Det var søndag 7. april. Det nøyaktig et halvt år siden Hamas angrep Israel. Og nå sies det at de bare har igjen en 3000 mann i sør. Men de fortsetter å gjøre motstand. De slipper ikke gislene. Og selv om de har mistet 3 av 4 brigader, så har de en som er foreløpig intakt. Og det er internasjonale medier og FN-systemet. De kjører på som aldri før. FNs generalsekretær kom jo med, Guterres kom med en forblommet unnskyldning og kondolanse til Israel nå et halvt år etterpå. Men det overskygges jo fullstendig av alle de FN-lederne som bruker sin posisjon til å hamre Israel dag ut og dag inn. Og i dag var det han Griffiths som da, de legger jo ikke, altså det er feil å bruke uttrykket at de ikke legger fingrene imellom. De gjør ikke det, men de, det er ingen påstander som er for grove til å bli fremsatt av FN-ledere. Og det er en vedvarende kampanje, en bakvaskelseskampanje som vår utenriksminister da er med på selvsagt i dag med en ny pressemelding. Men så er det dette med immunitet, at publikum etter hvert blir immune både mot nyheter, bilder og overdrivelser. De virker ikke. Og da har de et problem, for de har allerede brukt opp alle superlativene om at noe er verst. For det har vært verst nesten fra dag én. Det kunne man gjøre et søk på. Når var det de begynte å snakke om hungersnød på Gaza? Det var lenge før jul. Og nå veksler det mellom å si at det er hungersnød, og at det kommer til å bli. Og det gjør det sannsynligvis ikke, fordi nå er det masse hjelp på vei. Og det bygges, skal bygges noe. Det er et britisk team som er i Florida og jobber med amerikanerne. Og de skal bygge altså en kunstig havn. Enten utenfor Gaza eller utenfor Ashdod. Men det som er mer alvorlig er at Biden og Washington ser ut til å ha satt i verk planen om å undergrave Netanyahus regjering innenfra. For de demonstrasjonene vi så i går i Tel Aviv og andre byer, det var på grensen til opprør. Når du ber om streik midt under en krig, vet du, så har du ikke, da har du ikke gått i sinne. Og de bruker da også gislene som våpen mot regjeringen. Jeg tror at det er litt for lett å lese det spillet, fordi de har kjørt disse forestillingene så mange ganger før krigen mot justisreformen, at jeg tror det skal mye til. Det var 45 000 på gata i Tel Aviv i går, og det er vel kjernetroppene. Jeg tror ikke vi får se de megademonstrasjonene det var før. Men disse har altså backingen til Amerika, og det betyr at det er penger, det er innflytelsesrike personer som kommuniserer med hverandre. Og det må være veldig rart for Netanyahu, men selvfølgelig også for Benny Gantz, å vite at de blir undergravd midt i en krig for nasjonens overlevelse. så mye for alliansen. Men det har vi visst. Vi har jo visst om dette hele tiden. Det har ligget der hele tiden, fordi de har et så vennlig forhold til Qatar. De lot Iran selge masse olje. De finansierer den libanesiske hæren. Politistyrkene på Vestbredden. You name it. USA sitter på alle sider av bordet. Men det skriver jo ikke Kruhav og NTB, for de er bare opptatt av Israel-bashing. Så jeg kommer nok mer og mer, eller vi da, til å påpeke det tendensiøse narrativet som ikke lenger etter et halvt år er i god tro. Det er det. Det er ikke god tro. Men det gjelder jo ikke bare Israel. Det gjelder jo også for eksempel på vår side så kom det at den nye presidenten for Slovakia heter Pellegrini. Han tilhører venstre side faktisk. Det samme gjør jo Robert Fico som statsminister. Og disse nå på samme side. Og de er... Altså, de vil ikke gi carte blanche-sjekk, skrive carte blanche-sjekker til Ukraina. Fordi, som han Pellegrini sa, det er et av verdens mest korrupte land. Og det er en av ankepunktene også fra republikanere, at hvor blir det av revisjonen? Vi ser ingen regnskaper. Og det betyr... At USA, for det skjedde under disse krigene i Midtøsten, at USA også er blitt et korrupt land, hvor pengene forsvinner på veien i lommene på de ulike aktørene. Det er altså ikke bare krigsindustrien som tjener grovt med penger, men de kjøper kongressrepresentanter. Og det er da folk i Pentagon og nedover som tar sine cuts. Og derfor er det så viktig å få ut disse 60 nye milliardene. For det skal noe til å fôre den der maskinen. Men jeg ser at han både Fico og Pellegrini fremstilles som pro-Putin, pro-Russland. Og det er noe som er nytt, at det er ikke mulig å, du er enten for eller mot. Det er ikke noe som heter mellomposisjon, eller fordi du er på den ene eller andre siden. Og det reagerer jeg på, jeg tror ikke noe på det. Jeg tror ikke noe på, altså Fico og... Han Pellegrini, de er mer på Orbáns side i Ungarn. Nemlig, de vil ha nasjonal selvråderett. Ja, men er det ikke det vi også vil ha? De vil ha anledning til å kunne si nei. Og det er det nemlig ikke inne i det nye EU-NATO-systemet. Der skal alle gå i flokk. De skal være på geledd og stemme for krig. Og det er ikke mulig hvis du ikke setter tommeskruene på befolkningen, og det er det de holder på å gjøre. Og da får du en reaksjon. Den kan være stå på stille, den kan være muted, men den er allikevel til stede. Og hvis det går sånn som vi har grunn til å frykte, nemlig at Ukraina taper, så er det klart at da vil det komme et oppgjør. Men nå sier den nye hærsjefen, det er full kjør. Det eneste akseptable er total seier. Og da vet du hvordan det går, eller hvis den kursen, da går det fortere nedenom, for da er det ikke rom for forhandlinger. Og det sier de også rett ut. De vil ikke ha forhandlinger. Og da drar NATO og Ukraina i samme retning. Og det er motsatt det opinionen gjør. For opinionen er blitt, for å si det forsiktig, veldig betenkt. Og de ser seg om et politikere som sender signaler om at nå må vi kanskje hjelpe Ukraina å forhandle før dette går helt gært. Men her er det politikken er blitt så kynisk at hvis Zelensky skal ha noen sjanse til å overleve, så vil det være å gamble på at hvis Putin er dum nok til å fortsette vest for Dnieper, så kan det utløse en krise som gjør at kongressen og alle sier at nå må vi hjelpe Ukraina, for nå er det skjebnestund. Altså, du kan spekulere, krisemaksimere krigen. Det holder jeg ikke for umulig at kan være en plan. For disse folka, altså, Zelensky er jo ikke den han utgir seg for. Vi har noen bilder fra han i USA på noen sånn Pride-parader, og det er ikke veldig smigrende. Men de viser ikke, norske medier viser ingenting som kan dra moralen ned. Det er kun, vi skal kun få presentert nyheter som bekrefter budskapet, styrker kampmoralen. Det er ikke noe å tro på, ikke i vår verden. Det er ikke mulig å kontrollere. Men de gjør så godt de kan, og Norge er et lite land, men vi betyr jo, hva vi mener betyr jo ikke så veldig mye da. Men det betyr en del for oss at vi ikke blir helt stuter og ledes som, ja, sauer. Jeg var i Porsgrunn i går, og det var interessant fordi på mange måter det var en Eagle Mission heter de. Jeg vet jo veldig lite om alle disse misjonsforeningene. De driver visst hjelp, bistand østover, tror jeg. Og fikk en veldig god mottagelse. Og det at Dokument strekker ut hånda og blir invitert til kristne miljøer, ser jeg på som en stor styrke. Fordi vi får vist hvem vi er, og oppnår kontakt med nye miljøer. Så det blir mer av dette her. Og så har vi fått med Lars Kingsrød, som har jobbet i Visjon Norge. Han er bak spakene og var med i går og tok film, og vi gjorde intervju med en som heter Robert Hatlem, som noen av dere kjenner. Og den takknemligheten som folk møter deg med, og for at du kommer, det er jo 3 timer med tog hver vei, men det gjør ikke noe. Det beveger meg. Det rører meg at folk hører på podder, ser dagsorden og leser også. Og vi er blitt uunnværlige, rett og slett. Fordi temaet i går var jo Israel. Og det er et være eller ikke være, ikke bare for Israel, men også for oss. Fordi plakatene til dette møtet, som varte hele dagen faktisk, de ble jo revet ned i Porsgrunn. For at ikke folk, og dette er en ganske krass handling, at du ikke skal få lov til å annonsere et møte. Og der hvor de har lokaler, ble de også revet ned. Og da de klagde til gårdeieren, så svarte, fordi det skjedde 8 ganger at det ble revet ned. Da er det systematisk. Så svarer gårdeieren at nå har vi bestemt at ingen skal få lov til å henge opp plakater mer. Og det er typisk for i dag. Det er typisk for Norge i dag. Man avsier en såkalt salomonisk dom, men den går jo bare i én favør. Det er ingen som river ned disse plakatene for Gaza-demonstrasjoner. det ville være forbundet med, med fare, rett og slett, i hvert fall i Oslo. Så vi ser at de tillater seg mer og mer, og det får ingen konsekvenser. Politiet gjør ikke noe med, med aktivisme og vold fra Palestina-lobbyen. De er så lojale, og underdanige er ordet. Jeg så at det var mange som reagerte på meldingen om at man i Larvik flytter eksamen fordi det kolliderer med Eidfesten. Og det er et, også et veldig sterkt signal som leserne reagerte på med god grunn. For hvor er vi da? Nå skjer det, altså, og jeg sier det, Gaza har virket som en motor på islamiseringen av Norge. Det er en klar sammenheng mellom mediedekningen og denne vennligheten. For det er liksom som man sier, nå har de det så fælt i Gaza, så nå må vi være ekstra imøtekommende i Norge. Men det er bare det at når du er imøtekommende mot Umman, de innrømmelsen du da gir, lar seg ikke kalle tilbake. Det går ikke an neste år å si, du, vi har nok lovet litt for mye. Dette, det kan vi ikke gå med på. Da blir det bråk. Nå har akkurat VG lekket denne langtidsplanen for Arbeiderpartiet. Hva som skal få dem tilbake i salen. Det er han Vestre. Og det er jo bare svada. Altså, det er en tro på at man kan få til noe bare ved å bruke fine ord. Men det holder jo ikke hvis det er på et så generelt nivå at du sier at ja, men vi skal forsterke og forbedre og utvide Arbeiderpartiets plattform eller appell. Det er jo helt intetsigende hvis du ikke kommer med konkrete eksempler. Og det gjør det ikke. Og det var en eneste haug med sånne fagre ord. Men i de kristne miljøene, tilbake til de, fordi Lars sier til meg at nå må du slippe til meg så jeg kan fortelle hva dokumentet er for noe, for det er mange som ikke vet det. Og det skal han få lov. Men dette er også en utfordring for oss, fordi vi må konsentrere oss om, og vi må lære kommunikasjon. Fordi hvordan kommuniserer du med mennesker som da lever i innenfor, bruker et annet språk, har andre referanserammer enn, enn det du har rundt deg til daglig? Det er en utfordring. Men jeg så jo da, når jeg snakket om, det var ikke noe vanskelig å snakke med til dem. Jeg så særlig noen av de unge jentene. De hadde det blikket som forteller meg at de visste godt hvor de ville og hva de sto for. Og de var veldig glade for å høre jeg snakket om Trump, for eksempel. De hadde stål i øynene, noen av dem. Og de lar seg ikke vippe av pinnen. De er der allerede når vi kommer. Men vi skal bygge et mer solid fundament, og så må det tilføres noe hver eneste dag. Fordi løgnene blir bare tykkere og tykkere og større og større. Og det synes jeg er veldig spennende. Fordi du vet, da jeg gikk på Blindern, så var det noe som het semiotikk og hermeneutikk. Altså sånn språkforståelse. Altså, hva legger du i ordene? Og hvordan skal de forstås i sin sammenheng? Og dette er, i dette nye 1984, så misbruker de rett og slett ordenes betydning, og vrenger dem og får dem til å fungerer på en helt annen måte. De spenner ordene for løgnens hester, rett og slett. Og du skal være skarpskodd, eller ha lang erfaring for å se historikken. Og det synes jeg du ser veldig tydelig nå. Historikken. Og så er det noe som heter genealogi, som er slektskap. Hvor kommer disse ordene fra? Når oppsto bruken av dem på en ny måte? Fordi våre medier og myndigheter vil gjerne at vi skal tro at det er de gode gamle ordene. Men det er ikke det. De er fylt med et helt nytt innhold. Og det er ment å føre deg på villspor og bedra deg. Og sånn at du etter hvert mister helt grepet, ikke bare om virkeligheten, men også hvem du selv er. Fordi du skal ha dårlig samvittighet hvis du er en hvit nordmann. Altså bare det å innføre sånne begreper om nordmenn, synes jeg er helt til å kaste opp av. Nå var det 4000 nye nordmenn, så jeg, som fikk statsborgerskap. 9 av 10 greide den der prøven. Og det er jo da et festdag for de som styrer. Jeg er glad hver gang befolkningen vannes ut. Og jeg har ikke noe mot at det kommer nye folk. Men jeg legger merke til at de kjører frem de folka som nordmenn reagerer på. For de har ikke en vennlighet og imøtekommenhet overfor nordmenn. Det merker jeg veldig på talerstolen, det er folk så opptatt av. De er rett og slett sulteforet på empati ovenfra. For det gjelder bare de nye gruppene. Og det er faktisk noen av dem som ikke fortjener så veldig mye empati. For vi har ikke fått så veldig mye tilbake. Det har stort sett vært utgifter. Både emosjonelt og økonomisk. Og dette tror jeg 70% av befolkningen er enig i, hvis de får tenkt seg om. Ja, dere, da sier jeg takk for nå. Ja. Å, det er så fint. Det er påskevær, vet du. Så vakkert. Skyfri himmel. Det var 13 grader når jeg gikk hjemmefra. 13.629. Takk for i dag. Ha en god kveld.